ีวิตในพุทธญาณเป็นชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาให้เราใช้นะคะและจดจ่อเราควรจะมีเวลากับพระเจ้าส่วนตัวนะคะเพื่อจะพัฒนาชีวิตวิญญาณนี้ที่จะหัดฟังเสียงของพระองค์เพราะเสียงของพระองค์หรือการทรงนำของพระองค์ควบคู่กับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นนะคะถึงจะพาเราไปสู่แผนอันดีที่สุดและสำเร็จได้นั่นเนี่ยถ้าเรามัวแต่ใช้ชีวิตแต่เพียงข้างนอกใช้ชีวิตอยู่แต่เพียงเหตุผลใช้ชีวิตอยู่แต่เพียงสิ่งที่ตามองเห็นนะคะเราก็จะไม่เจอพระเจ้าที่อยู่ข้างในเพราะว่าเราไม่ได้มองหาพระองค์ที่อยู่ข้างในเรามองหาแต่อะไรที่อยู่ข้างนอกเห็นผลจากข้างนอกนะคะทุกอย่างทำแต่เพียงข้างนอกและโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตนี่มันอยู่ข้างในและมันต้องล้นไหลออกมาข้างนอกนะคะและเปลี่ยนข้างนอกในนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระบิดาบอกว่าอยู่กับสิ่งให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ถาวรนะคะเราไม่ได้เห็นแค่สิ่งของที่เรามองเห็นทุกอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยวันหนึ่งก็จะจบนะคะจบจริงๆอย่าไปคิดว่าเราต้องใช้ชีวิตตลอดไปนะคะวันหนึ่งมันจะจบนะคะแล้วที่เหลืออยู่คืออะไรคนจำนวนมากในโลกนี้ใช้ชีวิตอยู่แค่เพียงรักษาชีวิตไว้ใช่ไหมคะให้จริงจะต้องบอกว่ารักษาร่างกายไว้ด้วยซ้ำเขาทำแค่เพื่อจะมีกินแค่รักษาร่างกายไว้จริงๆแล้วก็อยู่ไปวันๆให้มีกินแล้วก็ในที่สุดชีวิตก็จะจบลงก็ไม่ต้องกินละนะก็จะถือว่าจบแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นนะคะชีวิตที่พระเจ้าสร้างเรานั้นสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์นะคะและพระองค์ก็บอกด้วยซ้ำว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยชีวิตจริงของเราอ่ะคือชีวิตวิญญาณตัวที่เห็นเนี่ยเป็นแค่ถุงมือที่ใส่อยู่นะคะเป็นแค่ชุดที่ใส่อยู่เพื่ออยู่ในโลกนี้เพราะถ้าไม่มีชุดนี้วิญญาณนี้ก็ไม่มีที่อยู่นะคะแล้วก็ไอ้ชุดเนี่ยต้องถูกครอบครองโดยชีวิตวิญญาณเพื่อมันจะเคลื่อนและทำตามที่ข้างในบอกให้ทำนะคะแต่ว่ากายนี้ก็อยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวมีอิทธิพลของโลกอย่างมากนะคะจากสิ่งที่เรามองเห็นจากสิ่งที่เราฟังจากสิ่งที่เราได้กลิ่นรับรู้หรือรู้สึกนะคะจากสิ่งที่เข้ามาในความคิดของเรานะคะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังชีวิตอย่างนี้เนี่ยก็จะง่ายมากที่เราหลงไปกับการใช้ชีวิตแค่เพียงกับโลกแล้วก็ตอบสนองกับโลกไปวันๆนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าในพระเจ้ามันมีอีกชีวิตหนึ่งที่รออยู่นะคะเราเคยไหมที่กลางคืนก็ได้แต่นอนคิดไปคิดมาคิดสารตะสารพัดทำอันนี้ดีไหมหรือว่าจะเป็นอันนี้ดีถ้าทำอันนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วถ้าทำอันนี้มันไม่ดียังไงจะมีข้อเสียข้อดียังไงแล้วเราต้องเลือกจะทำอะไรดีเคยไหมคะนอนคิดแล้วก็คิดว่ากำลังคิดกับพระเจ้าใคร่ครวญกับพระเจ้าอยู่นะกำลังแสวงหาพระเจ้าอยู่นะว่าเนี่ยกำลังอธิษฐานอยู่แล้วก็นอนคิดว่าตกลงจะเอากอหรือขอหรือคอดีเอาถ้าอันนี้มันข้อดียังไงข้อเสียยังไงคิดจนคิดไม่ออกเคยไหมคะแต่เราก็คิดว่าเรากำลังใช้เวลากับพระเจ้าเรากำลังใคร่ครวญเราไม่ได้กำลังใช้เวลากับพระเจ้าเลยเพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ที่หัวนะคะพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ความคิดพระองค์เปิดเผยที่หัวใจของเราที่วิญญาณของเราถึงบอกว่าทำไมเราควรจะเงียบพอนิ่งพอกับพระเจ้าเป็นจนมองเข้าไปที่ข้างในตัวเองได้มองเข้าไปที่ใจที่หัวใจตัวเองที่ชีวิตของตัวเองไม่ใช่ที่หัวตัวเองไม่นอนคิดไปคิดมานะคะแล้วมันน่าเสียดายที่คริสเตียนเองมีวิญญาณแต่ว่าไม่ได้จดจ่อกับชีวิตกับพระวิญญาณนะคะจดจ่อกับชีวิตที่หัวคิดที่ความเข้าใจของตัวเองที่การรับรู้ของตัวเองโอเคถ้าเราฉลาดกว่านี้หน่อยเราจะคิดออกหรือยังไงเราอยากจะฉลาดกว่านี้เพื่อจะคิดออกจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะคะมันไม่ใช่เพราะฉลาดมากฉลาดน้อยแต่จริงๆแล้วถึงฉลาดคนที่ฉลาดมากที่สุดก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องพรุ่งนี้เขายังไม่รู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เรามีพระเจ้ามีพระวิญญาณที่รู้ข้างในเราพระองค์รู้อยู่และแต่พระองค์อยู่ข้างในเราแล้วเราจะต้องแสวงหาพระองค์เพื่อให้พระองค์นั้นเปิดเผยเพื่อให้เวลากับพระองค์คนที่ไม่มีเวลาให้พระเจ้าไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเวลาให้พระเจ้าเพราะเขาไม่ได้เลือกที่จะให้เวลากับพระเจ้า นะคะเขาเลือกที่ใช้เวลากับอย่างอื่นคนเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงใน1วันเท่ากันเราต้องเป็นคนเลือกว่าเราจะให้เวลา1ชั่วโมงกับอะไรเนี่ยเราจะให้1ชั่วโมงกับทีวีก็ได้ใช่มั้ยคะหรือเราจะให้1ชั่วโมงกับพระเจ้าก็ได้แล้วเราควรจะเลือกเป็นเลือกถูกว่าอะไรที่มีประโยชน์เลือกเป็นเลือกถูกก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่ว่าต้องนั่งอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาไม่ใช่ค่ะแต่ทุกอย่างมันจะต้องสมดุลกันและที่สำคัญคือทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าสมดุลแต่ทุกอย่างก็คือเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ข้างในเรานะคะแล้วเราจะพบว่าชีวิตที่ดูเหมือนจะสุดโทรมข้างนอกนะพระพีบอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันพระพีบอกนะคะว่าข้างในเราเนี่ยโตขึ้นกำลังจำเริญขึ้นทุกวันพระพีกำลังพูดถึงมนุษย์ข้างในนะคะไม่ใช่มนุษย์ข้างนอกแล้วเราควรจะใส่ใจมนุษย์ข้างในเนี่ยมากๆเลยว่าตอนนี้มันโตขนาดไหนแล้วได้รับการเอาใจใส่อย่างดีหรือเปล่าเพราะมนุษย์ข้างในนี้นะคะจะเป็นมนุษย์จริงๆที่จะอยู่ถึงนิรันดรมนุษย์ข้างในนี้แหละที่จะเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าเคลื่อนไหวผ่านนะคะโดยผ่านกายนี้ออกมาสู่ชีวิตข้างนอกมนุษย์ข้างในเมื่อเราเข้ามาจดจ่อกับพระเยซูคริสต์กับการสิ้นพระชนของพระองค์แล้วก็มาจดจ่อกับชีวิตข้างในนะคะคือเราไม่ได้มีประสบการณ์การตายพร้อมกับพระองค์ในแง่ของทางกายนะคะในทางกายเราก็ยังเป็นกายเดิมเราไม่ได้ตายทางกายเพราะจริงแล้วปัญหาของมนุษย์นั้นมนุษย์ไม่ได้ตายทางกายมนุษย์ตายทางวิญญาณนะคะแล้วก็เมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราบัพติศมาเราตายกับชีวิตเก่านะคะตายทางวิญญาณนะคะแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่กับพระเยซูคริสต์ดังนั้นเนี่ยชีวิตเก่าเนี่ยก็จบไปแล้วจริงๆนะคะจบไปกับทุกอย่างที่เก่าทุกอย่างที่อยู่ภายใต้สภาพบาปทุกอย่างที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปของความกลัวจริงๆแล้วทุกอย่างจบไปแล้วนะคะทุกอย่างที่อยู่ที่เป็นคำสาปแช่งก็จบไปแล้วทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นความตายก็จบไปแล้วเพราะว่าเราได้ตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็เป็นขึ้นใหม่พร้อมกับพระองค์นี่คือประสบการณ์การบังเกิดใหม่และคริสเตียนที่บังเกิดใหม่เท่านั้นนะคะที่รอดนะคะไม่ใช่คริสเตียนที่เป็นสมาชิกคริสตจักรนะคะเพราะเราพบว่ามีคริสเตียนจำนวนมากไม่ได้บังเกิดใหม่นะฮะกูจำได้ตอนปูบังเกิดใหม่และปูตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้มากแล้วก็กลับมาสอนเรื่องการบังเกิดใหม่อย่างเดียวเลยนะตอนนั้นนะสอนเรื่องบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่อย่างเดียวสอนกับคริสเตียนนี่แหละพวกการบังเกิดใหม่สำคัญมากๆนะถ้าไม่มีการบังเกิดใหม่ก็คือไม่มีชีวิตใหม่ไม่ได้อยู่ในไม่มีชื่อในสวรรค์นะคะนี้เมื่อเรามีการบังเกิดใหม่เนี่ยนะคะเราก็ควรจะใช้ชีวิตใหม่ด้วยนะคะไม่ใช่ได้แต่บังเกิดใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในวิญญาณอีกนะคะก็กลับไปใช้เพราะว่าเราก็เรียกคริสเตียนอย่างนี้ว่าคริสเตียนที่ถอยหลังนะคะเขาก็ถดถอยไปนะคะก็คือบังเกิดใหม่แต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตใหม่เขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณดูเขาข้างนอกคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคริสเตียนเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเปลี่ยนอยู่ตอนแรกๆนะคะก็ตื่นเต้นยินดีนะคะเปลี่ยนอยู่ตอนแรกๆแต่หลังจากนั้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกนั่นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องหนุนใจกันอยู่เสมอนะคะนะว่าเรานั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะและพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วและพระองค์บอกให้เราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอนะคะเพราะในพระองค์นั้นเราตายแล้วเราถูกตรึงนะพร้อมไปกับพระองค์นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องรับทุกวันนะคะก็คือตรึงเนื้อหนังเราเสียทุกวันนะคะนะและเนี่ยเมื่อเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์เราระลึกถึงความรักที่พระองค์มีต่อเรานะคะพระองค์ตายแทนเราแล้วอย่าใช้ชีวิตเหมือนกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นไม่มีค่าอะไรนะคะ เราจะใช้ชีวิตอย่างนั้นก็ต่อเมื่อเรากลับไปใช้ชีวิตเก่าอีกแล้วมันมีให้ภาพบอกเหมือนกับสุนัขที่สำรอกออกมาใช่ไหมคะแล้วกลับไปกินไอ้สิ่งที่ถึงสำรอกนั่นแหละนะคะหรือว่า อะไรนะหมูสะอาดละก็กลับไปอยู่ในปักในตมอีกนะคะพระพีให้ภาพอะไรแบบนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจเราหรือเปล่าที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่พระเจ้าเพื่อทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรานะคะนะคำว่าเห็นแก่นี่บางทีเราไม่ค่อยได้คิดถึงเท่าไหร่นะคะคิดว่าบางทีเราก็ลืมเราคิดว่าชีวิตเราก็มีเท่านี้มีแต่ตัวเราแต่จริงๆแล้วเราต้องมีชีวิตเห็นแก่พระเจ้าไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองต่อไปนะคะเห็นแก่หมายความว่าคำว่าเห็นแก่เห็นแก่ฉันบ้างหรือคนก็พูดเห็นแก่ฉันบ้างหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรกันเห็นแก่เห็นแก่หน้าฉันบ้างเห็นแก่อะไรหมายความว่าอะไรเราใช้ชีวิตเห็นแก่พระเจ้าบ้างไหมหรือเราไม่สนใจหรอกว่าคนเขาจะมองพระเจ้าของเรายังไงเราก็ไม่สนใจเราก็จะใช้ชีวิตแบบที่เราอยากจะใช้อยากจะพูดแบบนี้อยากจะทำแบบนี้จะทำไมนั่นคือด้านหนึ่งของการเห็นแก่ตัวเองนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าแม้แต่พระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงนะคะพระองค์ไม่ได้เห็นแก่ตัวเองพระองค์เห็นแก่เขานะคะพระเยซูไม่จำเป็นต้องมาตายเพื่อพระองค์เองนะคะพระองค์ไม่ได้ทำบาปพงอยู่สุขสบายดีแล้วพงไม่จำเป็นต้องเสด็จมาก็ได้นะคะและทั้งหมดเนี่ยพงไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เองแต่พงทำเพื่อเราดังนั้นเราเองก็จะพระบิดาบอกว่าเพื่อเราจะได้ไม่มีชีวิตอยู่อย่างเห็นแก่ตัวเองอีกต่อไปการเห็นแก่ตัวเองไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขนะคะคนจำนวนมากนี่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองไม่มีความสุขเขาคิดว่ายิ่งเขาอยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองให้มากที่สุดเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราเคยถามตัวเราเองไหมว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรจุดที่เราจะบอกว่าเนี่ยฉันประสบความสำเร็จละคืออะไรนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรจุดจบแล้วบางคนไม่มีเป้าหมายเลยนะเพราะว่าชีวิตมันลำบากอยู่แค่อยู่ไปวันๆก็ขอให้พ้นไปวันๆก็แทบจะแย่อยู่แล้วไม่ได้มีเป้าหมายอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะทำให้ชีวิตมันลอยมันไม่มีเป้าแล้วมันไม่มีความเชื่อมันไม่มีจุดที่จะใช้ความเชื่อนะคะถ้าถามว่าชีวิตของเราแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะพระพี่บอกว่าคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาเพื่อเห็นแก่เขาทั้งหลายนี่คือควรจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานะคะคืออยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อให้นามพระทัยพระองค์สำเร็จอยู่เพื่อทำสิ่งที่พระองค์มีแผนให้เราทำอยู่เพื่อสำแดงพระองค์เองให้คนอื่นเห็นผ่านชีวิตของเรานะคะผู้จำได้ตำปูบังเกิดใหม่แล้วก็อยากจะกลับมานะคะที่จะรับบัพติศมาต่อหน้าคนที่รู้จักเรานะคะเขาบอกเรารู้สึกในตอนนั้นว่ารู้สึกว่าอยากจะให้คนอื่นเขาเห็นว่าต่อไปนี้เราจะไม่เหมือนเดิมละแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราจะทำได้หรืออะไรไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าความเป็นจริงที่ว่าพระเจ้าอยู่ในเราสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นกับเราการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจริงมากนะคะจะรู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นจะเห็นได้นะคะว่าเราไม่เหมือนเดิมโอเคว่านั่นเป็นสิ่งที่ตั้งแต่มันเกิดใหม่ก็ยังเชื่อและใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่เสมอนะคะนะแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ต้องคอยจดจ่ออยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาเหมือนกับที่พระพีบอกนะคะบอกว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นมันมีการทดลองมีการทดสอบอะไรมากมายนะคะที่อาจจะทําให้เรานั้นอยากจะอยู่เพื่อตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะอยู่เพื่อพระเจ้านะคะนะแต่ว่าพระพีบอกเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามัวแต่มองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะละสายตาไปจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ง่ายมากนะคะ หลวงพ่อพี่บอกว่าจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปลี่ยนไม่ได้พ่อพี่บอกว่าสิ่งที่เราข้อ17บทที่4ข้อ17สิ่งที่เรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะกับศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับถ้าเราจะอดทนถ้าเรายังจะเลือกชีวิตในพระเจ้าถ้าเรายังจะเลือกเชื่อพระเจ้าเชื่อพระวจนะพระเจ้าติดตามพระเจ้าเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลือกที่จะใช้ชีวิตทุกวันขมักขม้นกับการใช้ชีวิตข้างในอ่ะกับการใช้ชีวิตที่ให้พระเจ้าออกมานะคะเพราะว่าเราไม่เห็นแก่สิ่งของที่มองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์นะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าอยากให้เรารับมาสนิทบ่อยๆนะคะเพื่อจะจดจ่ออยู่กับชีวิตวิญญาณนะคะและเพื่อจะระลึกอยู่เสมอว่าเราอยู่เพื่ออะไรนะมีพระเยซูคริสต์ที่ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วพระองค์บอกว่าเราระลึกถึงพระองค์กินขนมปังก็ให้นึกถึงพระองค์นี่คือกายของพระองค์นะที่แตกหักออกเพื่อเราให้เราทุกอย่างที่พระองค์ทำก็ให้เราแล้วก็เครื่องดื่มที่ท่านดื่มนี่ก็คือโลหิตของเราที่ให้แก่ท่านเป็นพันธสัญญาใหม่ผูกพันพระองค์กับตัวเราและพระองค์อยากให้เราเห็นแก่พระองค์นึกถึงพระองค์ใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นคนบ้าอำนาจอยากให้คนมาเทิดทูนบูชาแต่ไม่ใช่ค่ะแต่นั่นคือความจริงความจริงที่ว่าชีวิตเราอยู่ในพระองค์และมนุษย์จะพบศักดิ์ศรีพบความสุขที่แท้จริงก็เมื่อไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอย่างที่บอกว่าคนที่ไม่มีความสุขคือคนที่อยู่เพื่อตัวเองสังเกตดูทุกครั้งที่เราไม่มีความสุขเป็นเพราะเราเห็นแก่ตัวจริงเปล่าที่แค่คิดนะคิดอะไรกับตัวเองเอานู่นเอานี่เราก็ไม่มีความสุขละทุกครั้งที่เราเห็นแก่ตัวแล้วนั่นคือบางครั้งเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นเพราะคนอื่นแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูทุกครั้งเลยที่เราไม่มีความสุขเพราะว่าเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเราเองเห็นแก่ประโยชน์เห็นความอยากได้ของเราเห็นแก่ของเราเห็นแก่เวลาของเราเห็นแต่อะไรที่ของเพื่อเรานั่นคือตอนที่เราไม่มีความสุขแต่เมื่อไรก็ตามสังเกตเองเหมือนกันนะเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อให้เพื่อรับใช้เพื่อบริการเพื่อเป็นพระพรนั่นคือตอนที่เรามีความสุขและเนี่ยการแก้ปัญหามันไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกมันไม่ได้การแก้ปัญหาที่คนอื่นแต่มันการแก้ปัญหาที่ข้างในของเรานะคะเราเห็นแก่ตัวน้อยที่สุดได้ด้วยการเห็นแก่พระเจ้ามากที่สุดเห็นแก่คนอื่นมากที่สุดลองพระเจ้านะฮะตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราก็จะพบว่ามันเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติเพราะนั่นคือชีวิตของพระเยซูชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัวชีวิตที่เห็นแก่คนอื่นชีวิตที่เห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่น้ำพระทัยพระเจ้าแผนของพระเจ้านั้นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเราเข้ามาอธิษฐานต่อพระองค์ฉะนั้นเราลองยอมให้ตัวเราเองนั้นให้พระเจ้าใช้เรานะคะที่จะทำตามแผนของพระองค์เราต้องเคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างออกไปจากความคิดของเราความคิดที่เห็นแก่ตัวทำให้เรานอนไม่หลับจริงไหม แล้วก็ความเห็นแก่ตัวก็ทำให้คนตัดสินใจผิดพลาดเสมอเรามองย้อนกลับไปทุกครั้งที่เราตัดสินใจผิดพอเราเห็นแก่ตัวจะเป็นอย่างนั้นเสมอเห็นคนเลือกคู่ผิดก็พอเห็นแก่ตัวจริงไหมนะเลือกเอาพวกเขารับเราได้เขาเอาใจเราเก่งคืออยากจะให้แต่คนอื่นมาบริการตัวเองก็ได้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะงั้นเนี่ยนึกถึงพระเยซูบ่อยๆค่ะคิดถึงพระองค์บ่อยๆคิดถึงความรักที่พระองค์มีกับเราคิดถึงไม้กางเขนมันดูเหมือนเป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมคะเรื่องไม้กางเขนมัวแต่จดจ่อเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องพระเจ้ามันเหมือนเป็นเรื่องของศาสนาแต่จริงๆมันคือชีวิตนะถ้าเราจดจ่ออยู่แต่กับพระเจ้าสนใจแต่ชีวิตข้างในของเราพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรเราอยากจะทำถวายพระองค์ตามนั้นเราจะพบว่าชีวิตของพระเจ้านั้นจะเคลื่อนจะไหลลื่นจะไหลออกมาจากชีวิตของเราล้นออกมาและเป็นพระพรแล้วเราจะพบสันติสุขอย่างประหลาดเราจะพบฤทธิ์เดชอย่างประหลาดนั่นคือชีวิตที่ผู้มองหานะคะพร้อมครั้งเราเหนื่อยหน่ายกับชีวิตธรรมดาธรรมดาชีวิตที่พยายามคิดเองใครควรเองชีวิตที่พยายามเอาชีวิตที่พยายามจะทำมันไม่มีอะไรหรอกค่ะ ในที่สุดมันก็จบวันเหมือนเมื่อวานนั่นแหละแต่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่นะคะกับพระเจ้าด้วยการมองหาชีวิญญาณสนใจแต่จะใช้ชีวิญญาณยิ่งโดยเฉพาะเมื่อคริสเตียนมาเจอกันควรจะเป็นเวลาที่ดีมากๆที่เราสนใจชีวิตวิญญาณด้วยกันเสริมสร้างการเดินจิตชูใจกันด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณชีวิตใหม่ที่อยู่ในเราที่มีถ้อยคำที่เสริมสร้างเดินจิตชูใจที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พร้อมจะเห็นด้วยสอดประสานไปกับความคิดของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเรามันก็จะเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์มากๆเลยเนี่ยชีวิตคริสตจักรเพราะมันเป็นชีวิตที่ทุกคนที่มีพระวิญญาณกำลังใช้ชีวิตวิญญาณอย่างเอาจริงเอาจังอย่างขมักขม้นมันควรจะเป็นที่อย่างนั้นดังนั้นละชีวิตเก่าซะค่ะสวมชีวิตใหม่นะคะชีวิตเก่าไม่ควรจะมีส่วนอะไรอีกในเราความกลัวความกังวลกระวายความคิดถึงแต่ตัวเองแต่อะไรของเรามอบมันไว้กับพระเจ้าค่ะมอบมันไว้กับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าสนใจมากๆเลยนะคะแต่พระองค์อยากให้เรามอบมันไว้กับพระองค์นะคะและเข้ามารับชีวิตใหม่จากพระองค์และมันจะเปลี่ยนชีวิตเก่าอันนั้นนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะให้เราที่จะจดจ่อกับพระเจ้าด้วยกันเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นมารพยายามจะบอกเราว่าเรายังเป็นคนเก่าอยู่มารพยายามจะบอกว่าแม้เรายังมีนิสัยเก่าเราก็ยังต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะนี่คือเราไม่ใช่ค่ะไม่จำเป็นเลยเพราะมันไม่ใช่เพราะมันเขียนชัดเจนว่าเราไม่ใช่คนเก่าอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเชื่อใครเท่านั้นเองนะคะเราจะเชื่อพระเจ้าหรือเราจะเชื่อความรู้สึกตัวเองที่มารใส่ให้เราหรือเราจะเชื่อว่าเราทำทุกอย่างได้